Goeiemôre mense. Ek is baie beïndruk dat julle so vroeg opgestaan het vanoggend om saam met ons die Here te kom aanbid en saam met hom sy woord aan te kom dink. Ek wil net sê vir die ouens, ek weet jy's 'n hele paar mense van Somerset Wes, ek gaan dieselfde woord vanaand bedien in Somerset Wes. So as jy van Somerset Wes afkom, stel ek voor as jy vanaand wil kerk toe kom, kom jy sommer hiernatoe. Want Fred gaan die woord bedien ook vir almal van ons wat hier is en ek dink dit is 'n baie belangrike woord. Dit het ook te doen met ons die situasie met ons in die land en wat aangaan hierso ook. En hy voel die Here vir ons wil sê wat hier aangaan. So vanaand gaan Fred die woord deel. So Somerset Wesmense, ek nooi julle uit om liewe Dina toe te kom met die ouetjies wat daar is. Vanaand sal ek bedien met dieselfde woord wat ek deel vanoggend. Ek voel die Here wil my iets deel, met ons iets deel wat in die week wat verby is, het 'n jong man vir my kom sien wat baie die mekaar was. En ek het vir hom net laat sit en sy hele storie vertel wat aangaan. En hy sê vir my, hy's verskriklik die mekaar en verward, want die Here sê vir hom, en hy vertel vir my hoe die Here hom gelei het van hierdie ding na hierdie ding na hierdie ding, en soos wat hy praat, weet ek, dis ge die Here die nie, wat so met hom gepraat het nie. Ek weet, dis een ander stem, maar het voel soos die Here. En vanoggend glo ek, die Here wil vir ons net daardie ding bloot lê, want party van ons is ook miskien nog teen mekaar, partykeer as ons voel, die Here sê vir ons iets, en dan doen ons dit, of wat ook al, of ons gaan in daardie richting, en dan is die vrugte daarvan is sleg. En ons weet, as die Here vir ons iets gee om te doen of te sê, dan weet ons die vrugte sal altyd goed wees, is dit nie so nie. Hy lei ons in alle waarheid in. En ek weet nie, is daar mense wat miskien vanoggend die sukkel, wat partykeer nie lekker weet, is dit die Here se stem, of is dit miskien my eie gedagtes, of is dit selfs miskien die vyand wat vir my goed sê. Is daar mense wat miskien daarmee sukkel, ja. Ek sien baie hande, en ek glo dat die Here vir ons vanoggend gaan help om daar uit te kom. En dan ook natuurlik, die ander ding wat ek glo die Here wil aanspreek vanoggend is vooral nou dat ons kyk in terme van, jy weet, met al ons activate sonda ensovoorts, en die woord wat die Here vir ons bring, wat vir ons sê dat ons moet omgee vir die armes en die ellendiges en die wat sukkel ensovoorts. Party van ons harte gaan net so as ons daarvan praat. En hy wil nie lekker, dit wil nie lekker sit met ons nie, en ek glo die Here wil ook daardie ding aanspreek, sodat ons dit kan verstaan, hoekom ons so voel, en dat hy vir ons kan help om in te sien wat hy wil hê ons moet sien in hierdie tyd en in hierdie seisoen. So, eerstens wil ek net weer, ek het twee sondae aande gelede, so meeste van julle was seker nie daar nie, het ek 'n boodskap gebring wat ek net bietjie wil opsom vir oggend, wat belangrik is voordat ek aangaan met die boodskap. En dit was die boodskap wat ek gebring het, wat die naam daarvan was insig. En dit het voortgespreid uit ook 'n soort van 'n plek waar mense verward is baie keer. Jy weet, ons stap netjies en dan partykeer kom ons by 'n plek wat ons nie lekker weet, wat moet ek nou maak nie, en jy is nie seker, is dit die Here, jy weet, wat moet ek nou doen nie. En ek het soort van verduidelik waar partykeer verwarring inkom in ons lewens. Dit is een soort van aspek, een manier waarop verwarring partykeer kan intree. Jy weet, wanneer ons verward is, voel ons nie veilig nie, ons doen partykeer stupid goed, is dit nie so nie. As ek nie lekker weet, wat moet ek nou doen nie, dan partykeer is ek ongeduldig en ek doen sommer 'n ding, want jy weet, die ding moet nou gedoen word, en dan wanneer ek dit nou klaar gedoen het, of gesê het, of wat ook al, dan is ek nou verskriklik spyt, en dan besef ek, dit was nou 'n dwaase ding wat ek nou gesê het, of het was 'n stupid ding wat ek nou gedoen het, jy weet. En jy sal altyd sien, dat dit word altyd vooraf gegaan, vir ons wat die Here probeer volg. Dit word altyd vooraf gegaan deur 'n soort van 'n plek waar jy bietjie verward is, want as jy geweet het wat die Here se wil was, sou jy dit gedoen het. Is dit nie so nie? Ons wil mos almal die Here dien. En as jy weet presies, as jy insig het en jy verstaan die wil van die Here, dan is het mos makkelijk om dit te doen. Maar dis baie keer is ons nie lekker seker nie. Dit is maar die plek, dit is maar die plan wat die vijand maar nog altyd gehad is, is om vir ons in die plek van verwarring te hou. En so die Efesiërs 5 vers 17 in die ou vertalings sê, daarom moet julle nie dwaas wees nie. Die ou vertaling sê eintlik onverstandig, maar die ander vertaling sê dwaas. Wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En ons kan daarmee identificeer, want baie keer is ons, doen ons dwaase goeders. En dit is omdat ons nie verstaan wat die wil van die Here is nie. En so, ek gaan nou nie die hele story lees, julle ken allemaal die story van Adam en Eva, en die sondeval, jy weet wat die vijand, wat die Here vir hulle baie duidelik laat verstaan het, hoe dinge werk in die tuin. En die feit van die saak is, God het met die mens gewandel en alles met hom gedeel. Absoluut alles met hom, alles wat hy is, alles wat hy het, het hy met hom gedeel. En die hele doel van die kruis is sodat ons weer daardie verhouding met God kan. Dis dieselfde verhouding as met Jesus. God het een verhouding en dit is met sy seun. Daar is 'n verhouding tussen God en seun en God. Dis dit. En wat op die kruis gebeur het, is dat God het net eenvoudig daardie gawe van die verhouding tussen God en seun vir ons ook ingetrek. Dis hoekom hy sê ons is in Christus en Christus is in ons. En dieselfde verhouding wat ons het met God die Vader, is dieselfde as met Jesus. Dis een en dieselfde ding. Daar is nie ekstra verhoudings wat God het met die mens nie. Dis alles in Christus. Ek weet dit gaan vat 'n rukkie om daai ene te sluk. Jy weet, maar ons is in Christus, Christus is in ons, en ons loop net so saam met hom in die juk. Hy sê vir ons, hy wil nie, ons moet vermoeid en belas wees nie, hy wil vir ons rus gee, en dan sê hy, kom neem my juk op julle, en dan leer julle net van my. En dis die soort van die prentjie wat ek in my kop het, is God wat hier op die kar sit, jy weet, en hy bestuur ons saak. En wees ons, ons is die oukie in die juk hier langs aan die gelukkige groot sterk os. Dis Jesus. En God het die leisels, en hy bestuur vir Jesus, en Jesus gesels met ons, en ons is in hierdie klein jukkie, en ons trek nie swaar nie. Hy sê, sy las is lig. Sy juk is sag, en sy las is lig. Want Jesus dra die swaar las, maar al wat van ons verwag is, ons moet net by hom bly. Ons moet net by hom bly onder daardie juk. Jy weet? En dit is so makkelijk, bly net by my, soos die ware wijnstok ook in die lote. Bly net my by, wat beteken het om by God te bly? Wees net die hele tyd met hom eerlik. Fred het in die week met die kinders in die oggend, lees hy so 'n bietjie die skrif uit vir, en hy het 'n ongelooflike ding daar raak gevat. Hy sê, hy lees toe die skrif uit, sê, baie mense sal op die einde kom en sê, Here, Here, het ek nie dit gedoen in die naam nie, het ek nie dit gedoen in die naam nie, en so voort, en sê, maar ek het jou nooit geken nie. En hy sê toe, die Bybel sê nie, jy het my nooit geken nie. Dit sê, ek het jou nooit geken nie, want jy het nooit regtig jouself aan my geopenbaar nie. Jy het 'n gesig voor my gehou. Jy het nie regtig jouself aan my ontbloot nie. So ek ken jou nie, jy weet. En dit is hoekom hy so 'n saak gehad het met die, wat is die hypocrite, met die hypocrites, die geveinstes, jy weet, die is. Daar die vreselike godsdienstige mense in sy tyd. Hy het juist een saak met hulle gehad, want die woord vir een hypocrite was een akteur gewees in daai daar, en daai daar, as jy akteur is, dan het jy met so'n masker voor jou gestaan, en om die persoon wat jy nou probeer wees uit te beeld. So jy het gestaan met 'n masker voor jou, en baie keer, jy weet, kom ons na God toe met 'n masker, en ons is nie absoluut eerlik met hom nie, en wanneer hy sê ons moet met Jesus wandel, ons moet by hom bly, maar ons kyk na die beeld van die ware wijnstok en die lote, daardie lote bly oop, daar is gedurende eerlike kommunikasie van die loot en die wijnstok. En so wil die Here hê met ons met hom wandel, ons moet eerlik wees met hom, ons moet na hom bring wie ons is, hoe ons voel, precies hoe dit is, ons moet dit nie probeer toedraai en netjies maak en 'n front voorhou nie. In elk geval, so wat gebeur het in die tuin van Eden, is dat die vijand gekom het en daar die intensies van God, om absoluut oop en eerlik met ons te wees, en om hierdie wonderlike verhouding van Vader en Seun met ons te deel. Hy het gekom om dit te kom bevraagteken. Nou onthou julle, Eva het precies geweet hoe dinge werk. Sy het totale insig gehad. Sy het heeltemal verstaan hoe dinge werk, want God het dit baie duidelik gemaak. Eet asseblief van alles wat daar is, los nie daai boom uit. Daar was die verwarring nie. Toe kom die vyand. En hy sê vir haar, het God gesê, weet jy wat? Eintlik daar diep in God se hart, is daar ietsie wat hy vir jou wil wegsteek. Hy wil nie regtig alles met jou deel nie. Daar is ietsie daarso, wat hy terughou van jou af. En jy kan ons sien, man, anders as hy ons vir jou gesê, eet alles. Maar hy hou iets terug van homself. Hy wil jou eintlik so 'n bietjie verneek. Want hy weet, as jy van daai boom eet, gaan jy net soos hy wees. Dan gaan jy absoluut alles met hom deel. En hy wil nie alles met jou deel nie. Nie alles wie hy is, wil hy met jou deel nie. Nou is hy verward. Dis hierdie ding wat sy geweet het, maar nou hierso word met ander woorde 'n lig op God gestel, wat vir haar by 'n plek bring van wantroue. Kan ek vir God vertrou of kan ek hom nie vertrou nie? Jy sien, en sy is in hierdie verwarde plek. En nou skop 'n lelike ding binnekant in haar in. En hierdie lelike ding sê, omdat sy verward is, sê ek sal doen wat ek wil doen. En sy kyk na die vrug en sy sê, dis mooi. Sy kyk weer na die ding. Sy het nooit voorheen eerst gebodder om haar na te kyk nie. Dit was net nou. Ek gaan eerst, toe kyk sy sien, maar die ding is mooi. En wat as hierdie ou reg is en hy gee vir my kennis van goed en kwaad. Hy laat vir my wees soos God. En sy besluit, net daar, en dit is trots opgesom. Ek gaan doen wat ek dink is goed vir my. Vir my. En natuurlik nou tree sy dwaas op. So dit is die patroontjie. Mens sal hom altyd so sien in ons lewens. Ek het 'n soort van vasgepen in so 'n soort van 'n kan jy amper sê, ja, waar jy begin met insig, waar jy verstaan, God se wil verstaan, dan kom die vyand en hy kom mislei vir jou en hy gooi 'n skaduwee op God se karakter en hy sê vir jou, God se karakter is nie so goed soos wat hy sê. En ons bestel deesdae, jy weet, daar's baie mense wat as hulle sal eerlik wees, sal hulle vir jou sê, maar hulle voel eintlik, en veral mense in die wêreld wat nie vir God ken nie, maar baie Christene ook, voel hulle die Here sit daar bo in sy heilige grootheid. En hy kry eintlik 'n perverse lekker kry in die swaar kry van die mens. Dit is hoekom baie mense nie na die Here toe kom nie. Maar dit is wat hulle glo, dis wat die duiwel hulle laat glo, het jy sien. Die duiwel het die wêreld mislei om dit te glo. En dit is jou grootste argument in die wêreld. Wanneer jy met na God toe wil kom met hulle, dan sê hulle, hoe kan 'n goeie God toelaat dat daar soveel verskriklike lyding op die aarde plaasvind? En hulle voel dat God is hierdie persoon wat eintlik diep in sy wese, eintlik maar glad nie vir die mensdom lief is nie. Hy hou 'n front voor. En dit is die prentjie wat in die tuin van God geskilder is. Maar dit is hoekom die Here, veral in hierdie tyd, soos wat die duisternis sterker word, soos wat Jesaja 60 sê, wil hy juis hê dat ons lig moet skyn, dat mense moet kan sien, daar is 'n God van liefde. Daar is 'n God wat omgee. En dis hoekom hy vir al in hierdie dae, hoe donkerder dit raak, hoe meer wil hy vir ons sy liefde openbaar, sodat ons daardie liefde sal kan uitleef en sal wys, maar God is nie wat die mense dink hy is nie. Maar selfs Christene het tog hierdie partykeer hierdie nagging suspicion hier binnekant. As jy eerlik is, jy weet. Want jy sit die hele tyd met daai ding hier binne. En ek gaan verduidelik waar daai ding vandaan kom. Wat vir jou sê, as jy nie perform nie, dan gaan ek nie gelukkig wees met jou nie. Sulke goetertjies, jy weet. En so ek deel nie regtig my lewe met jou 100% nie. Daar is maar nog 'n hele klomp voorwaardetjies. Ek het nie regtig vir jou alles kom gee op die kruis nie. Ek het nie regtig al jou, ek het dit betaal ensovoorts, maar daar is tog 'n teenprestasie wat ek van jou verwag. Nou daardie ding sukkel party van ons nog steeds en dit is regtig 'n ding wat nog hulle tyd vat om te gaan. Vir baie van ons, daardie konsep. So met ander woorde, as jy net weer daardie ding kan opgooi. Nou kom die wet van Moses, ne? Nou die mens geval. En, maar voor dit, laat ek net verduidelik, die eerste paartjie word nou gebring by 'n plek wat hulle nou die kennis van die goed en kwaad het. Wat eintlik so jammer is, want nou het hulle onskuld verruil vir 'n gewete waar sonder ons sou geleef het. Die gewete wat vir jou baie keer so aankla en sê dit is goed, dit is sleg, dit is goed. God wat eintlik geweet gehad het, ons moet onskuldig wees soos kindertjies. Wat jy van beter weet in elk geval. So nou sit die mens met 'n gewete en met die gewete saamkom 'n skaamte en skuldgevoelens. Want nou weet ons wat is goed en sleg. En ons het hierdie ding hier binnekant in ons wat hierdie gevalle mensdom hier binnekant in ons wat weet wat is goed en sleg, maar hy haat dit eintlik, want hy weet dis nie wat hy veronderstel is om te wees. Hy is nie veronderstel om hierdie geneigtheid na die kwaad te hê nie. So wat hy doen, is hy kom cover dit op deur leuns en deur blaamverskuiwing. So ons sit nou met die kennis van die goed en kwaad, en ons hou nie van wat ons sien, ons sien die imperfecties, en ons doen dwaase goeders. En nou om daardie dwaase goed vir onsself en vir ander mense, en vir al die mense wat ons respekteer, om dit toe te maak, dat dit nie so sleg lyk nie, nou vertel ons leuns. En partykeer vertel ons so baie leuns, en partykeer is daai leentjie baie subtiel, jy weet, en ons verskuif die blaam op iemand anders, en ons sê, dit is omdat Eva, want God kom na Adam toe, is typies, jy weet, en nou sien hulle natuurlik ons is naak. En nou kom God en hy sê, Adam, waar is jy? En Adam het gaan wegkruip vir God. Ek dink nie omdat hy naak was nie, want God het hom gemaak. Hallo. Ek wil jy nie vir God wegkruip as hy jou gemaak het. Maar hy het gaan wegkruip, want dit is 'n typiese reaksie van die mens, is om soort van nie jouself te wys, jou naakte werklikheid vir God te wys. Die plek sy kom net uit en hy sê, Here, ek is so jammer, ek het die stupidste ding gedoen. Ek het van daai vrug geëet wat u vir my gesê het, ek moes nooit van geëet het nie. Jy weet, net eerlik, maar hy kruip weg en in onmiddellik soort van, jy weet, wil hy daai ding opcover. En nou kom die Here toe, jy naak, het jy van die vrug geëet, die vrou, wat u vir my gegee het. Jy weet, dit is die vrou, en het is u. En dit is die typiese reaksie wat ons het, want ons is eintlik nie gelukkig, met wie ons geword het nie. Kan julle daai ding sien? Ons moet hom erken partykeer in ons eie lewens, mense, en eerlik raak daaroor, want dit is nie typies hoe dit werk. En as ons met daai eerlikheid na God toe kan kom, dan kan hy iets daaromtrent doen. Jy sien, so nou kom die wet van Moses om terug te kom na dinges, en daar is 'n lys goed wat hy vir ons wys wat goed is, maar dit is in teenstryd met hierdie onwrikbare tendens hier binnenkant in ons, wat sê, ek sal besluit wat goed is vir my. Sit net weer daai screen op. Dit is wat binnenkant almal van ons sit. So ons weet wat is goed, maar binne is hierdie geneigtheid om die teenoorgestelde te doen. En Jesus kom wys dit vir ons baie netjies op in die Nuwe Testament, want nou hier is ons die lys goed, dis die 10 gebooie van Moses. Nou kom Jesus en hy dryf daardie spyker nog erger in en hy sê, luister hierso, al pleeg jy nou nie fisies moord nie, maar jy het nou net hierdie grudge in jou hart teenoor iemand anders. Ek wil net hê jy moet sien wat daar binnenkant in jou aangaan. Dis eintlik totaal en al korrup wat daar aangaan. Jy het eintlik al lank al moord gepleeg. Dis in jou hart. Al doen jy dit nie fisies nie. Al het jy nie fisies oorspel gepleeg nie. Jy kyk net na iets. Daar's net iets wat daar iets binnekant in jou trigger. Die vlees is 100% korrup. Wil hy vir ons laat verstaan. En dis juis hoekom hy gekom het om te kom sterf. Maar hy wil hê ons moet dit insien. Jy sien, hy sê die wet is 'n goeie ding want hy wys vir jou op hoe korrup ons eintlik maar is. aan die binnenkant. Dis wat Jesus kom sê het, nie met die doel om ons te kom laat, te kom condemn nie, veroordeel nie. Hy wil juist sê, ons moet dit sien, sodat ons kan besef, verstaan, dat ons kan onszelf nie red nie. Want tot die diepste wese van ons vlees, is ons totaal en al korrup. Ek sê vir ons nou na, een skrifje wys wat het ook wys. So, wat gebeur, is ons het nou hiermee saam met hierdie besef aan die binnenkant, dat ons is daar iets groot fout. Het ons nou die constante stroom van skuldgevoelens, met die vrees om uitgevang te word. Want jy sit met die skuldgevoel, jy is bang om uitgevang te word, want jy het die vrees vir die straf wat daarmee gaan saamgaan. So ons het daai soort van daai patroontjie, as ons net dit ook kan opsit. So jy gaan liever jok en die blaam op iemand anders sit, om daai straf te vermy, jok jy en jy sit die blaam op iemand anders, en jy probeer selfs jou self oortuig dat dit die waarheid is. Is dit nie so nie? So het ons daai patroon, ek het hierdie ding werk nie, kan nie lekker sien nie. Daar was daai patroon, ons voel skuldig, ons sit die hele tyd met daai skuldgevoel, en daai skuldgevoel gaan gepaard met die vrees vir straf, en dan, daai vrees vir die straf, laat vir ons blaam verskuif, en baie keer jok, en baie keer vir onsself jok, op die ou end, so dat ons toch net een bietjie beter oor onsself kan voel, dis alles net een menslike tendens, ek sê nie dit om enig iemand te veroordeel nie, dit is hoe ons is, jy sien, dit is hoe ons is, en baie mense sit in krankzinnige gestigte as gevolg van daai skuldgevoelens en daai patroon. Dit maak hulle mal, daai vrees vir die straf, daai geweldige bose kringloop hier binnenkant in ons. Blykbaar, volgens die mense, die slim mense, is dit die grootste rede vir mense om krankzinnig te raak, is daai die ding. Daai skuldgevoel wat net nooit by 'n plek van rus kan kom nie. So nou kom Jesus, maar voordat ek daar aankom, laat ek net vir ons hierdie skrif wys, wat net wys wat ek nou probeer sê het in Romeine 7 vers 18, sê dit, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. En God wil hê ons moet vanoggend 'n vrede maak daarmee. In my vlees, dis die hoofstuk waar Paulus praat van die vlees, en wat hy wil doen, dit doen hy nie, en wat hy nie wil doen nie, dit doen hy, en sovoorts, en hy het hierdie geweldige soort van worsteling in homself. En dan, jylle moet die hoofstuk gaan lees, is ongelooflik, wanneer jy die genade van God daarop gaan oorsit. Want ek het ook die ding nooit verstaan nie, dit was vir my net een massive, ja, nie Paulus verstaan daar die ding, dis verskriklik. Jy weet, en dit is waarmee ons daagliks moet leef, is hierdie oorlog hier binnenkant met die ou mens en die nuwe mens, en die ou mens en die nuwe mens, en dit maak jou moeg, 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 want die ou mens stryd teen die nuwe mens, en die nuwe mens stryd teen die ou mens, is glad nie veronderstel om so te wees nie. Glad nie. Hy maak 'n statement, hy sê, luister mense, ek kom by die konklusie, dat daar is niks goeds in die ou mens nie. Maak nie saak hoe hard ek probeer om hierdie ou mens beter te maak nie. Daar is niks goeds in hom nie, niks, as ek eerlik wil wees. Want om te wil, is by my aanwezig, met ander woord om die regte ding te doen, maar om goed te doen, dit vind ek nie. So hy praat van hierdie stryd. En dan kom hy in vers 24 en hy sê, ek ellendige mens, met ander woorde, my vlees is 100% ellendig. 100% ellendig, want die Heilige Gees kom maak nie ons vlees beter nie. Het julle dit geweet? Hy kom nie en nou raak jou vlees al hoe beter en beter en beter, soos wat hy nou vir jou heilig maak nie. Jou vlees bly korrup. Daar is niks goed in daardie ou mens nie. Niks, hy gaan nie verbeter nie. Sy motiewe gaan altyd vrot wees. Hy gaan altyd verkeerd neig hier aan die binnenkant. Jy weet? Hy gaan altyd wil verkeerd handel. Die beste wat ons met die vlees kan doen, wat ons met die vlees kan doen, is moet hom nie voer nie. Laat hy uitsterf, jy sien. Met ander woorde, ek gaan hom nie voer nie, ek gaan hom nie stimuleer nie. Dis hoekom die Bybel sê, word deur die Heilige Gees gelei. Then you will not do the works of the flesh, jy sien. Maar om nou te gaan concentreer op die vlees te probeer doodgooi, en te sê, jy weet, nou kom die duivel, oh, jou motief stink, ja, hy stink. Jy weet, want dit is my ou mens, alles hier binnenkant in my ou mens stink. Daar is niks goeds in my ou mens nie. Hy gaan nie verbeter nie. Hy gaan eendag daar lê met sy smile op sy gesig. In die graf. Ek klik baie onsympathiek mens, maar op die ouend van die dag, jy weet, is dit maar net die, dis maar net die vlees wat daar sal lê. Ons is weg nog lang voor daardie asem uitgeblaas word. Ons moet realisties wees volgens hoe God daaroor dink. En dit is nou net 'n grapje terzijde, daar was hierdie vriend van Fred, wat nou regte slegte ou was. Slegte man, slegte man. En toe hy uiteindelik nou sterf, nou lê in sy graf en die almal kyk vir hom, jy weet, en hulle maak mos vir jou soort van af, dat jy half glimlag baie keer. Jy weet, as jy nou daar lê en die mense kom in die dominee, weet jy lekker wat om te sê, van die mens nie, weet jy, jy moet altyd 'n goeie ding wil jy mos nou sê, as hulle nou daar in hulle graf lê. En hy sê toe, die broer het mooi tande gehad. Nou is ek heel van my story af. Maar in geval, so hier sit ons nou, en dit is wat God wil ons moet besef, dat daar, ons vlees word nie beter nie, ons vlees word glad nie beter nie, hy wil net dat ons met die gees gelei word, en nie vir ons so focus op hierdie goed nie, nie probeer die vlees doodslaan, jy weet, partij van ons is so bezig om die vlees dood te slaan, dat ons heeltemal vergeet om jy weet, om ons leven te geniet, want die Here sê, hy het gekom, dat ons leven in oorvloed kan hê, maar ons slaan, hy ou man, ons maak moeg, jy weet, en dit is glad nie die idee nie, en dit is hoekom hy sê, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doods bestaan verlos, hierdie verskriklike stryd, hierdie mislike ding wat die hele tyd, aan God die dank, hy doen het deur Jesus Christus ons Here. Hy verlos ons totaal en al daarvan. So daar sit hierdie ou mens, hy sal daar sit, en die duivel vir jou die hele tyd kom aankla daar, so jy sê, want dit is wat nou gebeur. Nou red Jesus vir ons, en onthou, hy sê vir ons, hy is die tweede Adam, nee? Dis 'n baie belangrike ding. So hy het ons kom vrymaak van hy skuldgevoelens wat kom met die kennis van goed en kwaad. Ok? Hy kom maak ons heeltemal vry van daardie kus wat ons op onsself gebring het deur van hy wil ons terugbring na onskuld. Dat ons van 'n plek van onskuld beweeg. Ok? Want daai skuldgevoelens het so deel van ons denke beginne word. Nou kom Jesus, hy red vir ons, hy skryf bokant oor jou regverdig. Ek verklaar jou regverdig. En hy vul ons met sy gees en hy sê vir ons, vergeet nou van die wet, vergeet nou van die lys do's and don'ts. Kyk weg van goed en kwaad. En volg net die leiding van hierdie nuwe roering wat hier binnenkant in jou is. Dis al. Volg net daardie leiding, dit is waarop jy nou fokus. En stap vir stap, soos wat jy daardie leiding volg, gaan ek jou lei in alle waarheid, en ek gaan jou in 'n gesonde, in 'n wyse denkpatroon in lei, so dat jy kan insig hê, en so dat jy kan verstaan wat my wil is. Sien jy die verskil? Nou die vijand haat dit, so dit is nou waarby ek wil kom, met hierdie ander stemme. Hy haat dit, want hy wil nie hê dat die mens moet wysheid hê nie. Want as hy wysheid het, gaan hy besef dat God se ingesteldheid teenoor ons is net goed. Dat hy 'n totale, complete work gedoen het op die kruis. En hy wil nie hê ons moet dit besef nie. So nou wat maak hy nou? Hy weet dat hierdie nuwe mens het nou 'n tendens om te wil die regte goed doen. Hy wil nou doen wat goed is. Dit is nou die Heilige Gees binnenkant in hom, wat sy gees kom wakker maak het en kom perfectioneer het. Sy gees is perfect, want God die Heilige Gees het sy gees kom perfect, want daarom is daar totale communicatie kan nou wees tussen ons en God. Ne? En nou kom hy, en hy kom, dis letterlik toe ek vir die jongman gebid het, ek kon het sien, dis soos hy kom en verbind homself aan hierdie die vijand nou, hy kom verbind homself aan die ou man, hierdie ou man. En hy soort van amper soos kougom, kom stiek hy homself daaraan, want hy weet hierdie mens wil nou die goeie ding doen. Jy sien, die niet gemaakte mens. Nou kom verbind hom aan hierdie ou man, en nou kom oortuig hy vir jou van jou sondes. Jy sien, maar in die meantime is dit glad nie die Heilige Gees se oortuiging nie. Hy kom hy kom soos 'n engel van die lig. Daar's 'n skrifgie daar in 2 Korintiërs 11 vers 14 wat sê dat die Heilige Gees, ag die vyand self verander hom in 'n engel van die lig. Hy kom praat met jou. Hy kom praat met jou en hy hou voor asof hy die stil stemmetjie van God is. Hy hou hom voor as die Heilige Gees. En daar's 'n skrif wat baie van ons al baie goed ken in Romeine 8 vers 15 wat vir ons waarsku teen daardie stemmetjie. Hy sê want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur ons Abba Vader. Ek wil net gou gewys in die Engelse amplified version. Want as jy hierdie ding besef, dan gaan jy kan agterkom wat is die vrugte van hierdie stem. Okay. For the spirit which you have received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear. Waar kom daardie bondage to fear vandaan? Van daai skuldlas. So met ander woorde, jy is 'n slaaf vir daai skuldlas wat vir jou bang maak. Jy sien, God sê dit is nie die gees wat ek vir jou gegee het nie. I've given you a spirit of adoption, the spirit producing sonship in the bliss of. Dis my wonderlike woord. Dis is wat ding is gepraat van die vettigheid. In the bliss of which we cry Abba. Dit is 'n baie intieme Papa God. Jy sien, 'n vrymoedigheid. 'n Absolute vrymoedigheid om na God toe te kom. En dit is die verskil. En ek wil hê dat jy, ons moet baie mooi luister vanoggend, want daardie ding kan vir jou plaag as jy hom toelaat. Jy hoor die Heilige Gees en dan hoor jy ook hierdie stem en dit klink so baie dieselfde. Maar die vrugte van daardie spirit, dis 'n actual gees. Daai gees van slawerny wat met jou partykeer wil praat en vir jou daai sleg laat voel. Dit is sy vrugte. Hy oortuig jou en hy gee jouselfs oortuig jou, nê? En hy gee jouselfs instruksies. Maar sy vrugte is erkenbaar vir die wat ingelig is. Dis slawerny tot konstante skuldgevoelens. Sy oortuiging bring 'n vrees vir die straf. Met ander woorde, dit sal iets in die lyn na klink. Dit sal vir jou klink na, jy weet, jy is besig om nou iets te beplan of wat ook al, en nou kom hierdie stem en hy sê, is jou motiewe heeltemal suiwer? En die binnenkant gaan het, jy sal daai gevoel herken. Daai onmiddellike skuldgevoel en vrees vir die straf wat daarmee saamgaan. Is dit? Nee, dit is nie rus. Jou vlees is heeltemal korrup. Binnekant in jou het die Here jou oortuig en jy volg daardie ding, dis die Heilige Gees wat jy volg, nie jou korrupte vlees nie. Jy kan maar relax, dis nie eers jou eie goedheid nie, want daar is niks goed in hierdie mens nie. Dis die Heilige Gees wat binnekant in jou is wat jou lei. En partykeer gaan dit vir jou, gaan die vyand vir jou probeer oortuig van daai ding wat daar binnekant in jou sit, dan sê ek is rustig daarmee, dis bedek. Dis bedek deur die bloed van Jesus. Sien. So daardie stemmetjie wat vir jou kom sê, is jou motief heeltemal 100%. Het jy vir God lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou krag, en daarmee saamkom, want daarmee saamkom, as jy hom nie so lief het nie, dan is jy nie aanvaarbaar voor my nie, dan gaan ek jou straf. Subtiele ding, die binnenkant, in ons. En dan sal hy vir jou instruksies gee met hierdie stil stemmetjie, wat so gaan klink. Doen dit, gaan voer die armes, gaan nou stap na na wherever toe, waar die arm is, is gaan nou en gaan soontoe. En as jy dit nie doen nie, onmiddellik kom daai ding, daai stemmetjie, as jy dit nie doen nie, gaan ek nie tevrede wees met jou nie. Dan is jy ongehoorsaam en ongehoorsame mense gaan hel toe. En sy groot gunsteling, as jy dit nie doen nie, kan jy jou roeping misloop. Daai stemmetjie is nie die stem van die Heilige Gees nie, mense, dis 'n ander stem. Dis die stem van die gees van slawernij wat vir jou dryf, wat vir jou werk op daai skuldgevoelens en vrees verstraf. As daai stem na jou toe kom, sê weg met jou, Satan. En wanneer jy sterker is, hoef jy dit eers mee te doen nie, jy ignoreer hom net flat. Dan kom hy later dan nie eers meer met jou bodder nie. Dis die lekker deel. Want jy het sy blaf, jy call these blaf. Jy het agtergekom hoe werk sy vrugte. Wanneer die Heilige Gees, ek mees amazingste skrif vir julle. Wanneer die Heilige Gees met ons kom praat, wanneer hy vir jou oortuig van iets, of hy kom gee vir jou 'n instruksie, kyk vir my na die volgende skrif. Nie die volgende, nie die een daarna. Filippense 2 vers 12 en 13. Sê dit daar op die eie einde, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, en onmiddellik dink julle na my, hoekom sê jy dan, ek moet nie vrees nie. Daardie vrees is 'n eerbied en 'n ontzag, dis daai ding wat ons in God se teenwoordigheid ervaar. Want hoe meer ons met hom, net daardie, na hom toe, kom, wanneer hy sê, draw close to me and I will draw close to you. Wanneer ons na hom toe kom in daardie, dan wys hy vir ons partykeer, maak hy ons oë oop, vir alles ons net daar lekker in die natuur sit en ons sit net daar so en ons neem net in wat hy gemaak het, want hy sê sy onsigbare karakter eienskappe word baie keer vir ons duidelik gemaak deur dit wat hy geskep het, jy weet. En so dis belangrik om tye uit te sit wat jy net bietjie rustig raak, buitekant in die tuin of iewers waar jy net kan uitasem, jy net van al hierdie opinies en gerase en besig wees in die lewe wegkom, sodat jy net daar kan sit en indrink die grootheid en die wonderlikheid en die goedheid en die, jy weet, kyk net na alles om jou en nou deesdae kan jy selfs deur 'n vergrootglas gaan kyk hoe ongelooflik is die hele sterrestelsel en goed, en hoe meer ons kan uitvind hierdie wetenskap, hoe groter is God. En dit moet nie vir ons laat vrot voel nie, dit moet vir ons laat veilig voel. Want alles in ons wat vrot is, is betaal. Met ander woorde, hoe groter God is, hoe kleiner raak daai omstandigheid wat ons so verskriklik stres. Want ons besef, maar God is groot en is my pa daai. En hy het beheer oor my lewe. En dan sit dit daai dingetjie in perspektief, jy sien, daai ding wat vir ons verskriklik oorweldig het en so verskriklike smart bring. Hierdie, jy weet, die werklikheid in die omstandighede waarin ons baie keer bevind. Alles gaan nie altyd goed in ons lewens nie. Is dit nie so nie? Jy weet, daar is baie keer goeders wat sleg is wat in ons lewens gebeur. Maar wanneer ons na God kyk, dan is dit daardie ongelooflike vrees van God wat 'n respek en 'n ontzag vir sy grootheid. Dit is wat dit beteken, daardie vrees. En hy sê werk jou eie heil uit. Dis die begin van kennis, van wysheid. Is die vrees van God, is daardie ontzag vir God. Dit is waarmee dit begin. Maar kyk net gou na daardie skrifie. Filippense 2 vers 12 tot 13. Ek dink amper ek het hom in die Amplified ook vir julle neergesit. Ons kyk net gou daar. So werk hul eiheid met vrees, met ontzag en met bewing. Kom ons kyk na vers 13, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Ek wil hê julle moet baie mooi daarna kyk. Wanneer God vir ons 'n opdrag gee, dan maak hy vir ons, hy berei ons hart voor, hy maak vir ons gewillig en bekwaam. Kom, ons kyk net gou na die amplifier, hy sê vir my lekker. Hy sê in vers 12, work out your own salvation with fear and trembling, dan kom hy na vers 13, en dan sê hy, not in your own strength. Die Afrikaanse Bybel laat daar ene uit. Ok, en partykeer ander Bybels los hom ook uit. Maar dit is wat dit beteken. In ander woorde, werk daardie ding uit jou beginpunt, is God se ontsettende grootheid. Die begin van enige kennis is die feit dat God groot is. Met ander woorde, jy is dwaas as jy dink dat God is nie groot nie. Enige mens op die aarde is dwaas. En God sê, enige mens op die aarde het die verskoning om te besef hoe groot God is, want hy het alles gemaak, ons kan nie daarna kyk. Dit is hoekom hy sê, geen mens het 'n verskoning om nie te weet dat God ongelooflik groot is nie. En dis die beginpunt, dis die alfapunt, dis die alfabet. Noem my hom, ek sit in hierdie skrif. Wys net gou weer daai skrif hê. Nee, ek het 'n ander skrif wat ek moes ek dink nie ek het hom neergesit hê. Daar sê, the reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill. Kyk daar. The preceding and the first essential, the prerequisite and the alphabet. As iemand nie met daai beginpunt begin nie, met ander woorde, God is ongelooflik groot. Dis eintlik 'n stupid woord, ongelooflik. Hy is verskriklik groot. Hy is so groot dat ons hom nie kan uitfigure nie. Dit is die beginpunt. Dit is die begin waar jy kan begin as jy wil wysheid hê. Is om te besef hoe groot God is. Met ander woorde, mense wat so trots is dat hulle vir God probeer uitfigure soos wat ek eendag gedeel het, hulle gaan nooit wysheid kry nie. Wat jy begin al klaar op 'n plek wat jy probeer, wat jy dink jy kan vir God probeer uitfigure. Jy weet, dis 'n stupid plek. Jy kan maar probeer daar wysheid kry, jy gaan nie daar wysheid kry nie. Deur met al jou filosofie en met jou verstand te probeer uitwerk nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan nooit wysheid kry nie. So dis die beginpunt van wysheid. En daai skrif word baie keer verkeerd gelees. Die vrees van die Here is die begin van wysheid. Jy weet, jy moet bang wees. Jy moet bang wees vir God. Verkeerde idee van die vrees. Wanneer onsag, dis 'n onsag en 'n geweldige respek. Dit is wat dit is. Jy sien. So nou kom ons gaan net gou weer terug na daai Filippense, daai amplified version. Not in your own strength. Nou luister, for it is God who is all the while. Die hele tyd effectually at work in you, energizing and creating in you the power and the desire. Die krag en die begeerte both to do, met ander woorde om te doen wat in sy gedagtes is, and to work for his good pleasure and satisfaction and delight. Dink 'n bietjie daaroor. Met ander woorde, as God vir jou 'n opdrag gee of selfs vir jou oortuig van iets wat hy wil hê jy na hom toe moet bring sodat hy dit kan fix, want dit is by the way wat die duiwel ook vir jou sê. As jy nie daai ding, daai skewe motief van jou, sien jy daai skewe motief? As jy hom nie fix nie. As jy hom nie fix nie. As jy hom nie fix nie. Dan gaan ek nie tevrede wees met jou nie. En dis hoekom ons baie keer weghardloop van God af. Ek nou die dag met 'n man, jong man gepraat, hy sê, toe ons nou oor hierdie hele genade boodskap praat, hy sê, ja, weet jy, dit is vir my, ek sal liewer 'n klomp reëls volg, as wat ek na God toe kom. Want my lewe is so gemors. Ek weet wat hy vir my gaan sê. Ja. Sien wat hy vir jou gaan sê, dis wat die gees van slawerny vir jou gaan sê. Want God gaan nie vir jou sê jou vrot wurm wanneer jy na hom toe kom nie. Hy sien nie daai wurm vlees wat daar sit nie. Hy het daarvoor gesterf. Dis voorbetaal tot die dag wat jy doodgaan. So nou is daar hierdie ding, jy weet, wat as jy nie vergifnis gevra het vir iemand voordat jy dood is nie? O, Here, gee my asseblief net 2 sekondes, 2 minute voordat ek dood gaan eendag, sodat in case daar iemand is wat ek nie vergewe het of wat ek nie vir hom vergifnis gevra het nie, dat ek tog daai ding kan opnoem. Hoe stupid is ons gedagtes? God het gesterf vir ons sondes van die begin tot die einde, tot die dag wat jou kop neerlê. Jy weet? Hoe kan jy nou dink dat so dingetjie nou vir jou gaan uit sy koninkryk uit? Dit is wanneer ons glo dat God probeer eintlik maar net iets van ons terug. Hy het nie regtig die werk heeltemal vir ons gedoen nie. Want hy wil ons met in vrees lewe, vrees vir die laaste oomblikke. Nee. Love covers a multitude of sins. God se liefde het al daai ding. Hy ons vlees is vrot mense. Hy gaan vrot bly. Halleluja. Dis voorbetaal. It's been covered. Jou motiewe gaan partykeer stink. Moenie na daai stem gehoor gee nie. So nou, net ter afsluiting. Baie van ons in hierdie seisoen. Oh, by the way. Laat ek net gou hierso klaar maak voordat daar 'n bietjie misverstand insluit. Met ander woorde, as God met jou praat, weet jy wat? Dan gaan jy opgewonde wees oor wat hy vir jou sê. Dit is waarop dit neerkom. Dis wat daai skrif op neerkom. Met ander woorde, met die opdrag en selfs die oortuiging, is daar 'n opgewonde, want God het al klaar daardie ding in jou bewerk. He's always creatively working inside of you, creating both the desire and the ability to do his good pleasure, is 'n ander vertaling. Jy sien. So wanneer daai opdrag kom, is jy reeds vir hom voorberei en is daar hierdie ding binnekant van jou sê wat, "Jesus, ek wil dit doen." Dan partykeer wat gebeur, is natuurlik, jy's opgewonde en jy gaan dit doen. En selfs byvoorbeeld as hy vir jou 'n moeilike ding sê soos gaan vergewe jou ma of iets in die lyn, dan kom dit selfs ook nog steeds met 'n ja. Jy weet? Dan natuurlik wanneer daardie opdrag of daai oortuiging of wat ook al gekom het en nou gaan kyk ons is Petrus op die water. Jesus sê vir hom: "Petrus, kom." Hy stap op die water. Want dit is hy's opgewonde want God het vir hom gesê: "Kom," jy sien? En hy begin te stap en nou wat gebeur? Nou is jy in die ding wat die Here vir jou gesê het en nou kyk jy rond en nou dink jy: "Is jy mal in jou?" Het jy nou 'n ding begin? Maar weet jy waarvoor jy jouself ingelaat het? Jy weet? En dit is hoekom daardie opgewekkom God vir ons daai opgewondenheid gee aan die begin, want hy weet baie keer wanneer ons veral wanneer te doen het met ons roeping, jy weet, dis nou nie net 'n vinnige dingetjie gee vir hierdie ou ietsie om te eet of so nie. Dis iets wat hy vir jou 'n lang soort van diere gegaan, soos byvoorbeeld in my geval, gaan in Kloetes wil in en gaan doen iets aan daai gemeenskap daar. Yes, ek was opgewonde. Nou kom ek al aan en probeer hierdie ding doen, daai ding. Maar nou herinner ek myself die hele tyd aan daardie initiële vreugde. Jy sien. En dan weet ek dit is God se wil. En ek weet ook hy het die antwoord van hoe ons hierdie hele besigheid gaan uitwerk. Jy sien. En hy stuur ook die mense wat gaan help met al hulle verskillende tipes van gawes. Party hou daarvan om met kindertjies te speel, party hou daarvan om met die jong mense te werk. Ek is die ou wat die bidwerk doen saam met die ouer mense op 'n Woensdag. Die jong mense het al klaar oorgevat op 'n Vrydag aand. Jy weet? En die ding gaan aan en hierdie kant toe en daai kant toe en die mense sê wat is julle besig om te beplan? Sê ons weet nie lekker nie. Ons vat dit een stapie op 'n tyd. Jy weet? En dit is wat so lekker is, ons weet nie lekker hoe gaan die einde. Ons weet net dat die Here dit ons sê, dit is nou maar net vir my, verstaan? Maar partykeer dan kom jy na daai ding en jy dink, wat soek ek hier? Jy weet? En dis daar waar deursettingsvermoë. Maar die Here wil hê ons moet net deursettingsvermoë hê. Jy sien, gaan net aan. Jy gaan net aan want deursettingsvermoë vorm karakter. Karakter. En dit is tog after all waar agter ons is dit nie so nie. As ons God wil dien, ons weet dat ons wil eintlik goddelike karakter hê. Sien. En so natuurlik daar is 'n van die luie suur onder ons. Wat sê, "Ooh, ek het dit klink vir my goed." Want nou is ek voel baie opgewonde oor hierdie stemmetjie wat vir my sê, hou op met swat. Dit maak my baie opgewonde. Miskien is jy nie veronderstel om te werk nie. Maak my baie lekker. Dit is nie die stem van die Heilige Gees nie. Die enigste stemmetjie wat jy sal kry, opdrag wat jy sal kry, is gaan na die muur. En word wys. Jou luie hart. Voordat iets anders ter gaan gebeur, nee? So, dis nie 'n lisensie vir luiheid hierdie boodskap nie. In elk geval, net om af te sluit. So met ander woorde, net om terug te kom, soos ek in die begin gesê het, na hierdie bewuswording wat ons nou op die oomblik ervaar van die feit dat die Here wil hê ons moet regtig fokus op die ellendiges, die ouens wat sukkel, jy weet, en nou dink ons onmiddellik baie van ons dink in terme van politiek. En party van ons, nou wil die duiwel kom en hy wil jou vir jou laat skuldig voel oor apartheid sê maar. En hy wil vir jou laat skuldig voel omdat goed gaan met jou. En nou uit daai skuldgevoel het jy miskien in die verlede allerhande goeders gedoen. En was daar opdragte, en was daar 'n oortuiging. En jy goed gedoen, jou vingers verbrand. En jy sê, not the shot, ek gaan dit nie weer doen nie. Daar was geen goeie vrug nie, mense het my misbruik, ek het myself klaargemaak, my huwelik was omtrent in sy kas, want ek het so agter hierdie mense aan goeders gedoen. Moontlik was dit nooit die opdrag van die Heilige Gees nie. Moontlik was dit die opdrag van die gees van slawerny. Want jy sien wat baie keer gebeur is, jy sit met 'n skuldgevoel en uit die skuldgevoel uit help jy ander mense. En God wil nie hê dat ons uit daai plek uit vir mense. Hy wil net hê ons moet hierdie nuwe geneigtheid binnekant in ons heil lê vir ons. So dit het so las van my af persoonlik gehaal toe ek hierdie ding besef het, want ek was nou 'n tipiese ou. Jesus, jy vroeg, jy ry in die pad, daar staan iemand en bedel. Moet jy stop en hierdie stem sê, die arme mens. Jy moet hom help, jy weet. Nou gee vir hom R5, wat in die lewe gaan hy R5 vir hom beteken? Miskien gaan dit vir hom iets beteken. Gee dit dan. Miskien gaan dit vir hom niks beteken nie, jy weet. Maar nou ry jy en jy kyk na al die mense en jy voel skuldig. Nou daar's 'n verskil tussen skuldig voel en om net in jou hart 'n medelee te hê met die behoeftiges. Nou, as ons nie 'n medelee het met die behoeftiges nie, dan is ons in die moeilikheid, want dan gaan ons nie in alle wysheid ingelei word nie, maar dan is ons nie in God se golflengte nie. God se golflengte is, as ek is lief vir die wêreld en ek is lief vir die mense wat sukkel en ek wil hê julle moet na hulle uitreik. Dit is die boodskap wat hy vir ons almal gee. Maar hy wil nie dit vir ons gee omdat ons nou skuldig voel omdat dit met ons goed gaan nie. Hy wil hê dit moet met ons goed gaan. Hy sê ek wil hê dat julle moet genoeg hê en meer sodat julle dit kan deel. So hou onmiddellik op om sleg te voel omdat dit goed gaan met jou. Jy sien, God wil hê dat dit moet goed gaan met jou. Sodat jy juis kan help in watter area die Here Heilige Gees vir jou sal wys. Sonder daardie nagging ding. Wat vir jou laat goed doen uit skuldgevoelens op die ouen vir jouself laat uitbrand party van ons. En partykeer net sê ek gaan nie weer so intoe nie. En ons harte verhard. Die ouend verhard ons hart, as ons hierdie mense sien, en dat man mag nie, maak jou hart toe. En die Here wil eintlik hê, dat ons moet net besef, dat ons harte verhard het, party van ons. Party van ons voel net, dit is net so, ons het so kompassie, maar ons weet nie waar om te begin nie. Here sê net, daar is baie mense, word net gelei deur die roering binnenkant in jou, soos wat ek vir jou lei, maar nie deur skuldgevoelens nie. Sien, en ook, so wat ek sê, party van ons dink nou nog, ons is nog op hierdie politieke ding, jy weet, as ons dink in terme van mense wat swaar kry, dink ons in terme van, jy weet, 'n spesifieke rassegroep of wat ook al. En nou is jy kwaad vir die regering, en jy is kwaad vir hierdie skuldgevoelens en goeders, en maak jy ook jou hart toe. Nou, wanneer God kyk na die mens, dan sien hy nie swart, wit, bruin, nie, hy sien die mens in sy nood. En hy sien hom nie net in armoede en daar's ander node. Daar's die nood sielkundig, emosioneel. Daar's mense wat emosioneel hulpeloos is. Daar is mense wat fisies hulpeloos is. Die mense wat arm is ensovoorts. Daar is mense wat geestelik hulpeloos is. Ek het nou net van Rolf het 'n artikel vir my gestuur van hierdie man Gerike, 'n Lutherse pastoor van Amerika. Wat die job gegee is om met die ergste, die top nazies in Nuremberg, by die Nuremberg verhoor, om vir hulle te gaan bedien. En hy het net gedink, goedheid, hoe kan hy vir hulle bedien? Jy weet, hulle moet allemaal hel toe gaan. Maar nou praat ons nou van, wel, Goebbels en Hitler en die ander ou, het al drie Himmler het allemaal al toe selfmoord gepleeg, om uit hierdie verhoor uit te kom. Maar toe sal nog mense oor soos Heinrich, liever Hermann Göring en Rudolf Hess en een string ander mense, en hy, die Here, sy Lutherse kerkmense stuur vir hom, of die army, of wie ook al stuur vir hom, so en hy sê, bedien hierdie topmense, hierdie topnazies, is in die tronk. En hy begin te studeer een jaar en hy gaan besoek hulle en hy sê, wil julle kom na my chapel toe, ek gaan nou die woord bedien. En so aan in een groepie van hulle besluit toe om te kom. Die uiteinde van die story is, 11 van die mense is ter dood veroordeel, waarvan 3 kragtadig tot bekering gekom het. Ek gaan vir julle die name gee. Wie wil die name hê? Sy wil weet wie hulle was. Het was von Ribbentrop, sy foreign minister, Hitlerse foreign minister. Dit was Saukel, die hoof van the head of labor supply. He was, according to Chief Justice Jackson, the greatest and cruelest slave driver since the pharaohs of Egypt. Von Ribbentrop was, soos ek sê, hy was die foreign minister. He signed the infamous treaty with Stalin in 1939 that opened the way for Hitler to invade Poland and begin the Second World War. En aan die derde ou was Wilhelm Field Marshal, Wilhelm Keitel, Supreme Command, Chief of the Supreme Command of the Armed Forces. He was responsible for more deaths than anybody could count. En die Here kom, hoe sien hy vir hulle? Hulpelose mense. Geestelik hulpeloos. Meeste van hulle het natuurlik die evangelie verwerp. Hulle harte was eenvoudig so verhard. Maar kyk wat sê hierdie man, toe hierdie mense toe net ter dood veroordeel is, klaargehang, hy stap weg. Ek praat nou van die pastoor, Gerike. Hy sê, thus died men of intelligence, who, differently influenced, could have been, I'm convinced, a blessing to the world. Instead of a curse. En dit is wat ek glo die Here vir ons wil hou. Jy weet, ons veroordeel partykeer mense, ons wil nie vir hulle bedien nie. Want ons voel, kyk net hoe pateties is jy. As jy in jouself kon opgerig het. Jy weet, partykeer dink ons in terme van politiek, het julle nou al die geleenthede, hoe gebruik julle dit, jy weet? Ensovoorts. Ons het mislike maniere van dink. But there for the grace of God goes me. There, for the grace of God goes me. Ons het genade van God ontvang. Baie keer is ons net min of meer ordentlik half groot gemaak. Het ons 'n bietjie van die evangelie gekry, maak nie saak hoe distorted dit partykeer of wat ek al nie. Maar die Here wil hê, ons moet net besef, dat ons het genade van hom, van al wat hy wil hê, ons het genade ontvang. Sit net my bril op, en bring daai genade vir mense op alle vlakke. Geestelik, die hulpeloos is geestelik, die hulpeloos is emosioneel met ons berading, ensovoort, en die wat sukkel fisies, wat nie genoeg het om te eet nie, wat nie genoeg kombers het om hulle warm te hou nie, ensovoort. En as ons hart vir hart geword het oor die jare, van miskien doen en geen vrug op ons arbeid sien nie, of ons self miskien uitbrand, kom ons staan voor oggend, dan wil die Here, ons moet net weer 'n bietjie dink, wie het eintlik oorspronklik vir ons daai opdrag gegee? Was dit? Hy? Het daar 'n vreugde daarmee saamgekom? En jy weet, God is ook nie so stupid, dat hy nie vir jou gaan ook die, vir jou help om jou grense te stel. Jy kan nie alles doen nie, jy is nie veronderstel om jouself uit te brand nie. Wanneer jy vir ander mense help nie. Ek onthou toe ek baie mense beraad het, Fred vir my gesê, jy kan nie meer as 3 mense 'n week sien nie, want dit maak jou klaar. Dit maak jou klaar, want jy trek jouself die mense se goed so aan. Jy weet, en ek het natuurlik dit geïgnoreer, want die mense het soveel nood, hulle het soveel nood. Ek ken iemand anders wat ook so minister, 'n bietjie so oor hulle grense gaan, want hulle het so behoefte om mense se nood aan te spreek. En die Here sê, nee, ek sal vir jou grense gee ook. Jy sê, veronderstel om jouself uit te brand. Ek sal vir jou die opdrag gee, met die vreugde, jy sal weet, jy sal dit erken, selfs die oortuiging, as daar iets is wat ek wil hê, jy moet aanspreek in jou lewe. Dit is nie jy wat ek moet fix nie. Bring dit net na my toe. Sê, Here, ek erken dit, Griet, ek het nooit besef, dat ek so vir myself verneek nie, dat ek so vir myself belieg nie, dat ek so die blame op ander mense plaas, dat ek glad geen, niks, wat die Here vir my wil wys, wil raak sien nie. Here, ek het dit nooit besef nie, vat hierdie geneigtheid van my weg, ek wil nie meer hierdie skans hê wat ek na u toe meekom nie. Want u sien daardie lelikheid en u het nie 'n saak daarmee nie. U het vir dit alles betaal, ek hoef nie skuldig te voel daaroor meer nie. Ek is vry. U bloed het my absoluut vry gemaak. Daai van julle wat sukkel met daai ding, sit net jou hand op as jy sukkel met daai ding wat vir jou so aankla, skuldig laat voel. Want ek glo die Here wil nie, ek gaan net 'n gebed doen oor ons. Sit my hand lekker hoog, sê, Here, dis ek daai. Ek is moeg om skuldig te voel, ek is moeg vir daai stem wat my die hele tyd laat skuldig voel. Here, in die naam van Jesus, soos hierdie mense uitreik na u, bid ek nou en ek vat autoriteit oor daai gees van slawerny wat hierdie mense so aan die keel beet het. En soos wat U vir my gewys het in daai lewe van daai jong man, Here, kom sny ek af. I cut off that attachment wat hierdie gees het met die ou man. En van daardie plek af kla hierdie mense die hele tyd aan en ek gee vir hulle opdragte, Here, wat nie van U af is nie. Wat saamgaan met 'n skuldgevoel, sou hulle dit nie doen nie. Sou hulle nie daai ding fix nie. En in die naam van Jesus, Vader, bid ek dat hierdie waarheid vir hulle nou sal vrymaak. En sny ek in die gees, sny ek nou daardie krag, daardie diep soos 'n naalstring aan daardie gees van slawerny, sny ek nou af in die naam van Jesus. En ek sê dat hierdie mense sal lewe. Hulle sal nie meer vasgehou word deur daai ding nie. Hulle oë sal oopgaan, Here, soos 'n kind wat gebore word en wie se naalstring gesny word. Hulle oë sal oopgaan, Here, en hulle sal sien en hulle sal die vrugte van daardie stem erken en hulle sal glad nie meer daardie stem agtervolg nie. Here, en ek dank U, Here, dat U Heilige Gees bring vir ons 'n vreugde en die krag en 'n opgewondenheid wanneer U met ons praat. En ek bid vir almal van ons hier vanoggend dat ons U stem sal herken. Dat ons die stem van die gees van slawerny, Here, vandag geen mag of krag meer sal toesê in ons lewens nie. Here, en vir ons wat se harte miskien hard geword het, kom ons wees eerlik, party van ons wat net nie lus is vir hierdie besigheid nie. Miskien is daar 'n paar van ons vol. Ek is seker daar's 'n hele paar van ons. Ek kyk nie eers nie, ek stel glad nie belang nie. Ons sê, Here, ek het goeders gedoen, Here, ek het die armes gehelp, ek het dit gedoen. Ek bereik ek reik uit en dit was alles uit skuldgevoelens, Here. Dit was alles uit skuldgevoelens uit. Nou besef ek, Here, dit was nooit U instruksie gewees nie. En ek het nou intussen my hart verhard want ek is nou nie meer lus hiervoor nie. Enige iemand wat wil ek met vir jou bid wat in hierdie plek is. Sit jou hand op in die lig en dan gaan ek vir jou bid. Here, ek bid vir hierdie mense wat moeg is van goed doen. Goed doen omdat hulle sleg voel, Here. In die naam van Jesus vra ek, Here, dat U hulle verlos van daai ding. Verlos van daardie ding en ook die gevolge wat gebeur het in daai moegheid, Here, en daai net daai vetopgeit met mense wat ons misbruik het, Here, wat party van ons kaal geskeer, ons al ons goed vir hulle gegee, Here, en het weggestap en hulle wou U nie ken nie. Hulle ken die gospel uit hulle kop uit, Here. Ons het hulle bedien daarmee en alles en niks waardeer, die vrugte is net vrot. En ons het moeg geword, ons harte verhard, Here, maar ons kom bely dit vir U vanoggend. Ons sê ons harte is hard. Sal U net asseblief vir ons daai hardheid net weer kom sag maak sodat ons weer deur U Heilige Gees se roering hier aan die binnekant gelei kan word. Sodat ons sal opgewonde raak oor die goed wat vir U opgewonde maak. Oor die opdragte wat U vir ons gee, Here. Dat dit net weer op 'n plek van herstel kan kom. Vra dit in die naam van Jesus. Groot as mense in slegte omstandighede op die oomblik wat gebed nodig het, wat net wat die Here net daai las van hulle wil afhaal en net deur 'n gesamentlike gebed, wat baie keer is dit al wat nodig is. Die Here wil hê dat ons moet net saam met julle bid. As daar enige so iemand is sukkel op die oomblik of enige iemand wat net ook saam wil bid oor hierdie issues wat ons aangespreek het, of as daar iemand is wat nog glad nie vir Jesus ken nie, wat nog nooit vir hom ontmoet het, wat weet daar is nie 'n verhouding tussen my en Jesus nie. As hy na my moet kyk, gaan hy ook sê, maar ek ken jou nie. Want ek het nog nooit my hart vir hom bloot gelê nie. Ons kan vir jou help om net by daai plek uit te kom. Is so eenvoudig om God te sê, Here, hier is ek. Vat my lewe. Dankie dat U hand vir my uitgestrek het deur die dood van Jesus. Dat dit U begeerte is om my totaal en al van daai skuldlas, daai sondelas, daai ding waarmee ek my saam dra soos 'n nat kleed. Ek so moeg daarvoor, Here. Ek dank U dat U my kom vry was het eintlik op die kruis. En ek wil net vir U sê kom ek dank U daarvoor. Ek erken dit. Kom maak vir my skoon. Enige van sulke mense as jy wil vorentoe kom vir gebed, voel vry. En daar sal iemand wees wat hier voor vir jou bid. Mag die Here julle seën in 'n wonderlike dag. Jesus, wat ek sê weer vanaand gaan vir die woord bedien. So die ouens wat dit kan maak, kom gerus vanaand 5:00. Dit is die Engelse diens, 7:00 is die Afrikaanse diens.